Ie, yeah, ni'n sôn yn y lluniad mai bywyd newydd yw'r pennawd sydd yn llyfr Colosied. Ac os ydy rhywun yn yr Arglwyddus i Gris, yn Gristion, mae rhai bod yna pethau gwahanol yn gorfod digwydd. Mae yna rai pethau yn ôl y bennod yma ddylech chi ddim wneud. Os ydych chi'n edrych ar adnod 5 ymlaen, am yna rai pethau ddylech chi wneud. Sbiwch chi ar adnod 12 ymlaen. Ac i Christian, beth sy'n nodweddu chi a fi? Beth sy'n nodweddu? Dwch y wisg yma i ffwr a rhowch rhywbeth arall ymlaen. Fel ydych chi yn tynnu'ch pyjamas yn y bore. Wmad, ydych chi'n eisiau mynd i pawb gweld chi yn eich pyjamas yn ystod y dydd. Ydych chi'n gwisgo dillad anaddas ar gyfer mynd allan. Yr un fath y syniad sydd fan hyn, bod ni'n rhoi heibio y pethau drwg yna sydd yn perthyn i'r hen fyd ac yn rhoi ymlaen y pethau da. Y mis mae hefyd, nes i gyfeirio chi at Colosied 3, adnod 15, a dwi'n meddwl bod yr adnod i fyny ar y sgrin. Byddai di dangnefedd Crist lywodraethu yn eich colonnau, i hyn y cawswch eich galw yn un corff. A trios tynnu sylw chi felly at y tangnefedd y mae Duw yn dod, yr heddwch y mae Duw yn dod i ni trwy yr Arglwyddus i Grist. Wedyn, yn gynharach yn y flwyddyn, nes i gyfeirio chi ar adnod 16, byddai di ail Crist briswylio ynoch yn ei gyfoeth, dysgwch ar y byddiwch eich gilydd gyda phob bendith. Y pwysigrwydd o gadlu eiriau Crist, geiriau Duw sydd yn cael ei gofnodi yn y Beibl a sy'n cael ei wyn yn y bobl bendith trwy nerth yn ysgwyd glân, bod hynny yn digwydd. A dwi eisiau bore yma felly dynnu y ddwy adnod na gan ychwanegu adnod arall, sef adnod 17, at y rhestr felly. A mae'r adnod 17 yn dweud, beth bynnag yr ydych chi'n wneud, ar air neu ar wythred, gwnewch bob peth yn enw Iesu gan roi diolch i Dduw y Tad trwy ddywef. A dwi wedi highlightio neu tanlinellu lle mae'r gair diolchgar yn dod yn adnod 15 ac yn 16 ac yn 17. Felly, mae bod yn ddiolchgar yn rhywbeth sydd yn gorfod nodweddu i ni. Mae adnod 17 fan hyn atgoffa ni am adnod arall yn Thessaloniad. Ym mhob dim, rhowch diolch, oherwydd hyn yw y wyllus Duw yng Nghrist Iesu. O'n ni ddiolchgar. A wedyn mae yna ryw adlais o adnod 16 yn Ephesiad 5. Cyfarchwch eich gilydd a salmau a gymynnau a chaniadau ysbrydol. Canwch a ffancywch o'ch calon i'r Arglwydd. Diolchwch bob amser. Dyna'r adnod o'n i wedi rhoi o flaen y plant bore yma. Diolchwch bob amser am bob dim i Dduw y Tad yn enw ein Arglwydd Iesu Grist. Wrth y plant, dyda diolch. Mae'r fel sy'n digwydd mor aml iawn. Mae rhywun yn rhoi rhywbeth i'r plentyn. A ti'n dweud, eisiau dweud diolch. A nid i'r plant yn unig mae'r broblem, ond mae'n broblem i ni hefyd fel Cristnogion. Felly, mae'n bwysig. A pwynt cyntaf ydy diolchgarwch, byddwch yn diolchgar, a'r cysylltiad rhwng yr hyn sydd yn mae Duw wedi wneud yn ein colonnau ni, a'n diolchgarwch. Mae yna gyswllt agos iawn fel hyn. Dyn ni ddiolchgar, ni'n gofyn i'r plant, pryd ych chi'n deud diolch, ond mae rhywun yn neud rhywbeth i chi, yn rhoi rhywbeth i chi. Wel, ac wrth i ni edrych ar yr adnod yn 15 er enghraifft, os ydy'n dal i fyny, a byddwch ddiolchgar. Mae'r ddau yn cael eu clymu yn agos at ei gilydd. Pam angen fod yn ddiolchgar am heddwch? Oherwydd does na ddim heddwch rhwng ni a Duw. Dyna yn syml ydy pam. Neges y Beibl yw ein bod ni, fel creadigaeth Duw, wedi gwrthod hawl Duw ar ein bywydau ni. Dyna ni eisiau mynd yn ffordd yn hynny. Dyna ni eisiau gwneud beth ni eisiau gwneud. A dyherwydd hynny, da ni'n torri cyfreithiau Duw. Rydym yn eog, a da ni'n bell o Duw. Ac oherwydd hynny, mae'n pechod ni yn pellhau o ni o'r fi wrth Duw ac yn torri y cysylltiad a perthynas ni gyda Duw. Yna, yn y lle cyntaf. Mae Beibl yn disgrifio sut pobl ydy ni yn farw yn ein pechod, yn gorwedd â ni gofain Duw. Ac os da ni, chi a fi, yn deall y sefyllfa da ni ynddo fo, da ni ddim wedyn yn mynd i ddeall go iawn be mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud dros da ni. Yn gwrthio ni ac yn gwrthio ni yn tydi mewn gwirionedd, dweud, meddyliwch. Pwy ydych chi? Lle ydych chi'n sefyll o flaen? A mae angen gwaredwr. Angen y gwaredwr i iachau ni o ddiwrth y drwg sydd yn ni. Ac o ddeall hyn wedyn, da ni'n gallu trwy nerth yr Ysbryd Glân a help yr Ysbryd Glân gweld sut mae Duw yn datrys y problem yna. Sut mae Duw yn dod o gwmpas y broblem gweilodol ni o bechod yn ein calon ni. Mae 2 Corinthiad 5 yn dweud, gwaith Duw yw'r cyfan. Duw yr hwn sydd wedi ein modi ni ag ef ei hun trwy Iesu Grist, hynny yw, yr oedd Duw yng Nghrist yn cymodi y byd ag ef ei hun heb ddal neb yn gyfrifol am ei droseddau. Dyna chi newyddion da. Mae Duw rhywbryd yn edrych y tu hwnt i beth sydd yn ein calon ni. A mae e'n cynnig cymorth, mae e'n cynnig datrysiad. Mae fel petai Duw yn edrych dros wal, a mae'r wal yn cynnwys ein pechod ni, ydych chi eisiau wneud. A doedd hynny ddim yn beth hawdd i Duw i wneud, na'r arglwydd Iesu Grist chwaith. Ni wedi clywed yr wythnos diwethaf bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cael ei ogoneddi oherwydd bod yn mynd i farw dros ein pechod ni. A da ni'n ddiolchgar am hynny. Mae Nancy DeMoss yn ei llyfr Choose Gratitude, felly bod nifer ohono chi efo'r llyfr yma ar eich silffoedd rhwle. Yn blaen Duw, bod ni'n eog, ond mae gras Duw yn dod yn ni. Guilt, grace, gratitude. Bod ni'n ymwybodol o bwyd yn ni o flaen Duw. Bod ni'n eog, ond mae gras Duw yn dod yn ni i'r arglwydd Iesu Grist am byddeiant. Ac oherwydd hynny, mae yna heddwch, mae yna dangnefedd, ac yn dilyn hynny, mae yna ddiolchgarwch. Byddwch yn ddiolchgar, mae'n deud ar ddiwedd adnod 15. Dwi'n cofio un emyn ddoth yn fyw iawn i mi. Mae hynny'n tipyn amser nôl erbyn hyn. Emyn gan cymdeithas, a mae'r frawddeg neu'r cymal bach yma yn dweud, ransomed, healed, mae yn maddau. Ransomed, healed, restored, forgiven. A wedyn mae'r penoll yn mynd ymlaen. Who like me his praise should sing. Dyna beth yw'r ymateb sydd yn mynd i ddod. Wrth ni i werthorogi pwy ydyn ni, be mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud yn ein bywydau ni. Felly, mae ymateb bod yn ddiolchgar, dweud diolch, yn bwysig. Mae yn bwysig. Dych chi'n edrych ar adnod 16, jyst i atgoffa chi'n sydyn iawn. Mae'r adnod yn dal i fyny, os allu roed i fyny, please cael adnod 16. Mae'n dweud yn byddu air Crist brwswylio arnoch yn y gyfaith. Dysgwch yr ybyddioch eich gilydd gan bob daethineb a chylonau diolchgar canu salmau, canwch i ddew salmau ac ymynnau a chaniadau ysbrydol. I'n hoffrymu yn hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. I Dduw, ond ein haddoliad ni, diolch ni am be mae'r arglwydd sy'n Grist wedi ei wneud. Mae gan Oswald Chambers yn y llyfr Choosing Gratitude gan Nancy Demas, y dyfyniad yma. Oswald Chambers sy'n deud hyn. The thing that awakens the deepest welling is that God has forgiven sin. Mi ddylen ei bod yma, bod yn llawn, bod yn ddiolchgar i Dduw. Nid yn unig bod arglwydd i Grist wedi cael ei yrru i fod yn iechawdwr byd ac i faddau pechod, ond bod e'n maddau ym mhechod i a bod e'ch maddau eich pechod chi. Felly, dyna pwynt cyntaf. Mae yna cysylltiad agos yn does rhwng be mae Duw wedi'i wneud. Mae hwnna'n arwain at ein diolchgarwch ni. Yr ail sylw ydy, byddwch ddiolchgar. Mae bod yn ddiolchgar yn nodwedd cyson ohono ni. Mi ddylai fo fod ac o'n bywyd a'n hymddygiad ni. Chydig ar nodau Grist, dych chi wedi'i rhoi heibio y pethau drwg am y perthyn i'r byd a'n bywyd ni cyn hynny a bod chi rwan yn gwisgo, bod chi'n rhoi i farwolaeth rhai pethau, dych chi'n gwisgo pethau eraill. Tydy o ddim yn neud dim synwyr y gwbl na ti. O ddod yn Cristion bod na ddim byd yn newid. Dwi wedi sôn hymyn y blaen, bod na ddim byd yn newid. O fod yn Christ, penderfynwch wneud hyn. Achos mae Paul yn gofyn i ni wneud rhwchheibio, a mae'n gofyn i ni wisgo. Mae hefyd yn gofyn i ni fod yn ddiolchgar. Tynnu i ffwrdd un wisg a rhoi gwisg arall newid. Felly, o ddod yn ddilynwr tîm pêl droed Lerpwl, o heibio hen Gris Everton, neu ffordd arall y gwmpas, neu unrhyw dîm arall, dych chi yn sôn amdano fo. Mae hwn yn wir, tydi. Os dyn ni'n Grisnogion, dyn ni'n cynrychioli ar arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n tystio dros yr arglwydd Iesu Grist, a mae diolchgarwch yn rhan o'r bywyd yna. Felly, byddwch ddiolchgar. Mae'n lifestyle choice. Dyna be mae'r llyfr yma yn deud. A dim ond i ni feddwl be mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud yn ein bywydau ni. Be mae wedi wneud dod â ni berthynas y Duw? Dyna ni rŵan yn diogel yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna ni yng Nghrist. Dwi wedi mynd lotri hyn i reidio mewn roller coaster. Felly bod rhai ohonych chi rhai iau. Dwi wedi bod mewn roller coaster yn ddiweddar, yn yr unig un ydy gallu gyffwrdd draw ti draw i Bethel fyna. A mae wrth chi fynd rownd, mae'n eitha tem, dydy, mae'n gwirionedd, mae'n iawn i rhywun o'i dran i felly. Ond wrth chi fynd rownd a chyfod rownd Corneli i fyny a lawr, da chi'n rhoi dwylo fyny. Dwi'n gallu gwneud unrhyw beth, ond da chi ddim yn gallu gwneud unrhyw beth. Oherwydd, da chi'n gallu sefyll i fyny, oherwydd bod chi'n cael eich dal gan y bar yma sy'n mynd o gwmpas eich penu dros eich coesau chi. Da chi'n cael eich dal yn dyn, ond oherwydd hynny, oherwydd bod y dal dyn yna, da chi'n gallu codi eich brechiau a gwneud unrhyw beth arall. A mae hwnna wir amdano ni fel Cresnogion. Dyna ni'n cael ein dal yn dyn, mae yna ddiogelwch yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyna pam, a gallwn ni, a dylwn ni, mewn gwirionedd, chwifio ein breichiau a deud diolchgar. A Paul yn Efesiad yn deud, trwy ras yr ydych wedi eich achub. Pwy yn gwahanol ni o ddiwrth gariad Crist? Mae Paul yn fynd i'r dwyth yn deud. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud, yr wyf yn rhoi bywyd trygwyddol iddynt, nid aant byth i ddistryw, ac ni chaiff neb eu cipio hwy allan o'm llawi. Dydwn ni diolch. Diolch. Oherwydd y cydernid yma, oherwydd yr iechydwriaeth, allwn ni godi dwylo, ac allwn ni chwifio a dangos i bawb bod ni, felly, yn byw bywyd yng Nghrist, oherwydd y cydernid yna sydd yn dal i'n dyn. Mae'r emyn gan Spafford yn does, ymhechod, dwi'n lloni wrth feddwl am hyn. Dwi wastad yn meddwl bod yr bit bach nesach yn ei bach yn rhyfedd, achos mae'n meddwl am pechod, ond dydy ddim yn meddwl am pechod. Ymhechod, fe'i cymrodd at Fryn Calfari, fe'i hoeliodd i'w groes, rhyddhawodd y maich, mola ddiw, benai di. Dyna'r onogaeth i ni'n de, i fod yn ddiolchgar. A tydi e ddim yn anhawdd. Tydi e ddim yn hawdd. Er yr anogaeth, beth yw'r reality? Ydy ni'n ddiolchgar bob amser? Bydd rhywun yn dod wrth fi ar y diwedd siwr o fod. Wel, gallwch chi ddim fod yn ddiolchgar bob amser. Wel, dwi'n meddwl gallwch chi fod. Allwch chi ddim fod yn llawen bob amser o bosib, oherwydd bod sefyllfa yn effeithio ni, ond mi allwn ni fod yn ddiolchgar am bob beth. Beth oedd reality pobl ddiw yn yr Hen Testament? Achos beth yn cael ei sgwennu at yr Hen Testament, pobl at yr Hen Testament, pobl ddiw oedd cofia. Deuteronomy 5, cofia ti fod yn geithwas yng Ngwlad yr Aifft. Yn penod 7, daliwch chi gofio yr hyn y wnaeth yr arglwydd eich Dduw i Pharaoh yn yr Aifft. Penod 8, cofiwch yr holl ffordd yn bellach ymlaen. Cofiwch yr arglwydd. Yn Joshua 4, mae Dduw yn deud wrth Joshua i osod deuddeg carreg fel colon. Pam? Felly y bydd y meini hyn yn gofeb i'r Israeliad gydbeth er mwyn cofio. Dyna beth oedd yr anogaeth i Dduw i'w bobl yn yr Hen Testament. Cofiwch be mae Dduw wedi wneud. Ond beth oedd hanes? Beth oedd yr hanes? Deuteronomy 32. Anghofiaist y graig a'r cenhedloedd. A gollwng dros gof y Dduw awna a ddaeth y thi i'r byd. Ethon nhw anghofio. Psalm 78 yn deud, am iddynt anghofio ei weithredoedd. Psalm 106 yn deud, yr oeddent wedi anghofio Dduw ei gwaredydd a oedd wedi gwneud y pethau mawrion yn yr Aifft. Os nad yn ni'n ddiolchgar, os nad yn ni'n bod yn rhoi diolch i Dduw, beth mewn gwirionedd dyn ni'n neud? Dyn ni bod yn anddiolchgar. Os nad yn ni'n cofio am be mae'r arglwyddi sy'n greist wedi'i wneud drosodd ni, dyn ni'n mynd i anghofio. Ac oherwydd hynny, peidio bod yn ddiolchgar. Dyn ni'n byw mewn brwydr yn dyn ni. Dyn ni mewn brwydr. Mae Effesiad 2 yn disgrifio sut oedden ni. Os ydych chi, ewch chi adre a darllen Effesiad 2, adnod 2 i 3. Yr oeddech chi'n byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fudod i dywyso gyllioedd yr awyr, yn byw yn ôl eich chwantau dynol ac yn porthu dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Dyma sut fath o bobl oeddech chi. A dyna wrth, dych chi'n wahanol. Ond, beth y reality sefyllfa yw, bod yna dri peth yn ôl yr adnod yma yn mynd i filwrio yn erbyn y diolchgarwch y mae Dduw a mae pobl yn sgwennu yn y Beibl, mae Dduw yn disgwyl gynno ni. Ffordd y byd hwn, mae'r byd yn dylanwadu arno ni, yn tydi. Meddwl y byd, be mae'r byd yn neud, mae'n dylanwadu arno ni. Ond dyn ni wedi gadael y byd na'r ôl. Mae'r un drwg, mae'r diafol, tywysog gallu yddrawyr, yn brysur yn ceisio tynnu ni lawr. A mae'n yfrwydir mewnol hefyd, ein chwantau dynol. Mae'n 3-1, dydy hwnna ddim yn deg. Ond mae'r anogaeth yn dal i ddod. Beth bynnag ydych chi yn ei wneud, ar air neu ar weithred, gwnewch bob peth yn enw yr arglwydd Iesu Grist, gan rhoi diolch i Dduw y Tad trwyddo ef. Yng Nghrist, y gallwn ni ennill y frwydr yma sydd yn reol iawn yn ein bywydau ni. Felly, y trydydd sylw sy'n gen i bore yma. Byddwch yn ddiolchgar am ei Dduw sy'n rhoi. Mae pob un ohono ni siŵr fod wedi derbyn anreg rhywbryd. Dwi wedi cael anreg, mi eisiau dangos yr un anreg gyntaf. Stodd ymlaen. Dwi wrth y modd efo toffi fys, a dwi wrth y modd pan dwi'n cael toffi fys fel anreg. Mae'r cyfyniad yna o toffi, a siocled, a cnau, yn wych. Dydy pawb ddim yn licio y cyfyniad yna, ond dwi wrth y modd. Ydy toffi fys yn anreg special? Wel, ydyn, a nag ydyn. Maen nhw'n special oherwydd bod rhywun wedi mynd allan i brynu nhw. Wedi talu arian a rhoi i'r siop. Wedi lapio nhw o bosib a rhoi nhw i rhywun arall. Rhoi nhw i fi yn y gyd-destun yma. A dwi'n ddiolchgar. Dwi wrth y modd efo toffi fys. Ond os dwi'n mynd i siop lleol, a dwi'n mynd drwy sylfaen gwahanol, dwi'n lle gweld pecyn y toffi fys fyna. Ok, mae nhw'n cosi arian, ond dyn nhw'n rhydd-rhyd a llai brynu hyn. Yn gallai. Beth os oedd na rhywun yn rhoi anreg arall i mi? Beth yma'r anreg nesaf? Oes rhywun yn rhoi ffôn i fi, ffôn newydd. Dyw hwnna'n anreg mwy special na toffi fys? Dwi'n edrych ar rhai yr unna sy'n dod o lot o ffôns. Ydy cael ffôn newydd yn anreg special? Ydy? Ond os dwi'n mynd i un o siopau ym Mangor, allai brynu ffôn? Gallai. Yn mynd i gostio chi bach mwy i mi, ond allai brynu fo. Beth oes yna rhywun yn rhoi car? Dyn ni'n ypio pethau wan, dyn ni. Mewn gwirionedd, dyn ni'n ypio pethau. Ydy hwnna'n anreg special? Ydy. Rodri'n nodio fanna, mae'n anreg special. Mae hwnna'n edrych yn gardd ryd, sy'n ni beth yn gallu fforddio fo. Ond, pan ydych chi'n meddwl amdano fo, mae pobl yn prynu pethau fel yna, mae nhw yn ei bod modd i brynu car fel yna. Ydy yna anreg special pan mae rhywun yn rhoi o i chi? Ydy. Mae wedi costio lot i rhywun i wneud o. Beth am os oes rhywun yn prynu tŷ i chi? Tŷ newydd. Ydy yna anreg special? Ydy mae o. Ond, pob ohono ni yn byw mewn tŷ, a dyna ni wedi gorfod prynu tŷ. So, beth yw'r pwynt be wy'n trio wneud fan hyn? Ydy, mae anreg yn cael ei roi, a dyna ni'n gallu bod, a dylen ni fod yn ddiolchgar am bob anreg dyna ni'n cael. Beth yw'r anreg gorau fedrwch i gael? Hwnnw ydy'r anreg allwch chi fyth ei brynu fo eich hunan. Allwch chi fyth ei brynu fo eich hunan. A dyna pam dyn ni'n troi at Dyw, achos mae Dyw yn rhoi i ni rhywbeth allwn ni byth mwy gyrraedd o na'i chael o. Ond i bai i Dyw rhoido i ni. Rifuniad 6, mae pechod yn talu cyflog sef marwolaeth, ond rhoi yn rhad y mae Dyw, rhoi bywyd tragwyddol yn Iesu Grist. Allwn ni, ddim un ohono ni rynnu bywyd tragwyddol, mae Dyw yn rhoi yn rhad, byddwch ddiolchgar. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd, nid eich gwaith chi yw hyn, rhodd Dyw y Dyw. Dywedwch diolch. Diolch. A mae Lord Jesus Christ yn deud. So Iwan sy'n deud ni efengil. Do carodd Dyw y byd nes gymaint nes iddo roi unig fab er mwyn i bob un sy'n credu yn y fwedd. Beidio mynd i ddisgryw, ond i gael bywyd trygwyddon. Mae Dyw yn rhoi hwn i ni. Codwch eich calon. A'ch dwylo. Dach chi'n eistedd mewn rollercoaster bywyd. Dwedwch diolch, diolch, diolch. Does neb yn rhoi fel mae Dyw yn rhoi. A bydd ein diolch felly yn ymateb i'r rhodd a'r anhygol yma mae Dyw wedi rhoi i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly mae'n hanfodol ein bod ni'n meithrin calonau diolchgar. Fel dyn ni'n dysgu yn plant i fod yn ddiolchgar. A mae bod yn ddiolchgar yn ymostwng yn tydi dweud, dwi'n diolch i chi, chi sydd wedi rhoi hwn i fi. Dwi'n mor ddiolchgar. Na dyn ni'n ymostwng a credu o Dyw wedi wneud hyn yn ein bywyd yn ni. Felly, jyst i grynhoi y tri peth wedi trin i sylw chi at y diwedd. Byddwch, nage, nôl un. Byddwch ddiolchgar oherwydd gwaith Dyw rhesol. Mae wedi wneud hynny. Dod e'n ni heddwch. Gair Dyw yn ein cylon yn ni. Byddwch ddiolchgar i feithrin y diolchgarwch yma yn ein bywydau o ddydd i ddiolch. A wedyn byddwch ddiolchgar a mae dim ond Dyw sy'n gallu rhoi i ni y bywyd tragwyddol sy'n cael ei addo i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Molwch, molwch yr arglwydd, mae y salmydd yn 106. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw ac y mae ei gariad hyd byth.